Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Երկրի նախագահը լուծարել է մարտի 1-ի զոհերի հանգամանքներն ուսումնասիրող փաստահավաք խումբը։ Ընդդիմությունը դատապարտում է այս որոշումը, կներկայացնենք նաև իշխանությունների ներկայացուցիչի և օմբուդսմենի կարծիքները։ Մեղադրող կողմը այսօր առաջարկեց 6 տարվա ազատազրկման դատապարտել ազգային ժողովի պատգամավոր Ղարաբաղի պատերազմի մասնակից Հակոբ Հակոբյանին։ Հայաստանի վարչապետը այցելել է Մոսկվա։ Փող վարչապետը Գյումրիում ուսումնասիրում է տեխնոկրատ կառուցելու հնարավորությունները։ Հայաստան է այցելել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալը։ Երևանի ավականու ընտրությունների շուրջ քննարկումներ եւ հայտարարություններ, մամուլ, մշակույթ, հետաքրքիր հաղորդումներ մեկ ժամվա ընթացքում եւ հիմա հրատապ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Ես տեղեկացած եմ ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած խախտումներին, որոնք չհամապատասխանեցին այն չափանիշներին, որ Միացյալ Նահանգները կցանկանար տեսնել, այսօր հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը և հավելել, որ Միացյալ Նահանգները մոտ ժամանակներս մտադիր է մայիսի 31-ի ընտրության կապակցությամբ հանդես գալ հայտարարությամբ։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Մարի Յովանովիչի խոսքերով դեսպանատունն իր դիտորդները ուներ ընտրություններին և նրանք արձանագրել են ընտրակեղծիքների, խախտումների և ահաբեկման փաստեր։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն այսօր ասել է, որ հանրապետականի հետ Երևանի ավականիում կոալիցիա չեն կազմի, մեջբերում եմ նրա խոսքերը, հաղթել են, իրենք էլ պետք է պատասխան տան, իրականացնեն իրենց խոստումները և ծրագրերը, նկատել է Ծառուկյանը, ասելով, որ իրենց այդքան էլ չի գոհացրել մայիսի 31-ին կայացած ընտրության արդյունքը, մենք ամբողջ պետական լծակի դեմ էինք պայքարում, հավելել է ԲՀԿ ղեկավարը, այդ մասին տեղեկացնում է ԱՄԵԿ Պլյուսը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը այսօր տարածած հայտարարությամբ դատապարտել է փաստահավաք խմբի գործնեության դադարեցումը, միաժամանակ շարունակելով պահանջել 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների անկախ հետաքննություն միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ։ Ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր քվեարկության չի դրել աղմուկ հանած հարկային փաթեթը, ասելով, որ փաթեթն այս պահին գտնվում է քաղաքական քննարկումների փուլում։ Հիշեցնեմ, քննարկումների ժամանակ ազգային ժողովում այսօր ինագծին հիմնականում դեմ էին արտահայտվում ազգային ժողովի գործարար պատգամավորները։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի միջազգային կապերի բաժնի պետ Նովրուզ Մամեդովը չի բացառել նախագահներ Ալիևի և Սարգսյանի նոր հանդիպման հնարավորությունը, հավելելով, որ այն կրկին Ռուսաստանում կարող է տեղի ունենալ հուլիս ամսին, տեղեկացնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Երեկ ավարտվել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի Վրաստան կատարած այցը։ Նախարարը հանդիպել է իր վրացի պաշտոնակից Գրիգոլ Վաշադզեի հետ։ Ուղևորության հիմնական նպատակներ նախապատրաստել նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլի այցը Երևան, որը նախատեսվում է անցկացնել այս ամսվա 25-ից 26-ը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը այսօր վճիռ է կայացրել ընդդեմ Թուրքիայի, որով պետությունը պարտավորվում է 36,500 եվրո տուգանք վճարել մի թրքուհու, ով ամուսնու կողմից ենթարկվում էր բռնությունների։ Հայցում թրքուհին նշել էր, որ իշխանությունները համապատասխան միջոցներ չեն ձեռնարկել նախկին ամուսնու կողմից իր նկատմամբ իրականացված բռնության դեպքերը կանխելու համար։ Ներքին գործերի նախարարության և գլխավոր դատախազության շենքերի մոտ վրացական ընդդիմության կազմակերպած բողոքի այսօրվա ակցիային 15,000 մարդ է մասնակցել, տեղեկացնում Ազատություն ռադիոկանի վրացական ծառայությունը։ 3 օր առաջ Թբիլիսիում ձերբակալվել էր ներքին գործերի նախարարության նախկին աշխատակից Գոչա Ցիկլաուրին, որը մեղադրվում է ապօրինի զենք կրելու մեջ ընդդիմության կարծիքով, սակայն նրան քաղաքական նկատառումներով են ձերբակալել։ Այսօր ընդդիմադիրները իրավապահներից պահանջում էին ազատ արձակել իրենց կողմնակցին։ Այսօր Վեննայում գտնվող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կենտրոնականում ընտրություն է անցկացվում գործակալության ղեկավարի պաշտոնի համար։ Այդ պաշտոնին 5 անձ է հավակնում գործակալության այժմյան ղեկավար Մուհամեդ Էլ Բարադեի լիազորությունների ժամկետը սպառվում է այս տարվա նոյեմբերին։ Բրազիլիայի զինվորականների հայտարարությունների համաձայն, որոնողական խմբերը հայտնաբերել են մայիսի 31-ին Ատլանտյան օվկիանոսում վթարի ենթարկված Air France ավիաընկերության ինքնաթիռի 228 ուղևորներից միայն 24-ի մարմինները։ Կրասնոգորսկի շրջանային դատարանում դատախազն այսօր միջնորդել է հեռակակարգով 15 տարվա ազատազրկման դատապարտել ռուսաստանցի հայտնի գործարար Բորիս Բերեզովսկուն։ Նա մեղադրվում է ավտովազ և լոգովազ ընկերությունների ավելի քան 140 միլիոն դոլար միջոցները հափշտակելու մեջ։ Ռուսաստանի դաշնությունն այժմ հետախուզում է հայտարարել Բերեզովսկու նկատմամբ, քանի որ նա բնակվում է արտասահմանում։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում հիշեցնեմ Ազատություն ռադիոկայանն է։
2008 թվականի մարտի 1-ին զոհված 10 մարդկանցից ոչ մեկի գործը բացված չէ։ Միչև հիմա ոչ քննիչները, ոչ մարտի 1-ի հանձնաժողովը ոչ մի կոնկրետ բան չեն ասել։ Միայն փաստահավաք խումբն էր սկսել նրանց մահվան հանգամանքների ուսումնասիրությունները, և հենց առաջին նյութի վրա խումբը լուծարվեց։ Հիշեցնեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ին արտակարգ դրություն հայտարարեց, պատճառաբանելով, թե ցուցարարները ընդհարվում են ոստիկանների հետ, ոստիկանների դեմ կրակոցներ են լսվում։ Ըստ հետաքննության, ոստիկանության սպա Համլետ Թաթևոսյանը մարտի 1-ին զոհվել է իր վրա նետված նռնակի պայթյունից, Ռոբերտ Քոչարյանը մասնակցեց նրա հուղարկավորությանը, հետմահու կոչում շնորհեց։ Հաջորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ ստեղծված փաստահավաք խումբը այսպիսի փաստեր էր ուսումնասիրել. զոհվածի մարմնից նռնակի բեկորները չեն հանվել, չեն ուսումնասիրվել, պարզ չէ, թե ինչ տեսակի նռնակ է պայթել, ասֆալտի վրա նռնակի պայթյունի հետքը չի հայտնաբերվել։ Այս բացահայտումները հայտնվեցին մամուլի էջերում, և դրանից հետո փաստահավաք խումբը այլևս չէր գործում, օրերս էլ Սերժ Սարգսյանը լուծարեց այս խումբը։ Փաստահավաք խմբում իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների, ինչպես նաև օմբուդսմենի մեկնաբանությունները ներկայացնում է Հովհաննես Շողիկյանը։
Փաստահավաք խմբում կոալիցիան ներկայացնող Ռոբերտ Ավակյանը գտնում է, որ փաստահավաք խումբը պետք է լուծարվեր այն օրը, երբ իր խոսքով տեղի ունեցավ հերթական արտահոսքը և մամուլում հայտնվեց մարտի 1-ի 2-ի դեպքերի ժամանակ զոհված ոստիկանության սպա Համլետ Թադևոսյանի մահվան հանգամանքների մասին հրապարակումը։
Հերթական արտահոսքը կայացավ և տպագրվեց Համլետ Թադևոսյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ Անդրանիկ Քոչարյանի օպուսը։ Փաստորեն դա իր ստեղծագործությունն էր, որը քանի ամիս է, որ նա ցանկանում էր փաթաթել փաստահավաք խմբի վզին և չէր ստացվում։
Փաստահավաք խմբում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանը զարմանք հայտնեց, ասելով, թե Ռոբերտ Ավակյանը լավ ծանոթ չէ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարգադրությանը։
Կարգադրության մեջ նշված է, որ պետք է խմբից հեռացվի այն անձը, եթե պարզված է, որի միջոցով տեղի ունեցել արտահոսք։ Իսկ փաստահավաք խումբը արտահոսք չի իրականացրել իր գործնեության ընթացքում, նա փոխանցել է Համլետ Թաթևոսյանի պատրաստված փաստաթուղթը պարոն Նիկոլայ Հանձնաժողովին, և գաղտնիության ռեժիմը այդ պահից սկսած փաստահավաք խմբի վրա այլևս չի տարածվում։ Մնացածը, թե ոնց է հայտնվել մամուլում, ինչ հրապարակում է տեղ ունեցել, դա արդեն փաստահավաք խմբի հետ որևէ առնչություն չունի։
Նախ ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչի համար անսպասելի է, որ փաստահավաք խումբը լուծարվեց նախագահի կարգադրությամբ։ Անդրանիկ Քոչարյանի համար մտածելու տեղիք է տալիս նաև այն, որ կարգադրության մեջ չկան խմբի կասեցման հիմնավորումները և թե ում պետք է փոխանցվեն փաստահավաք խմբում կուտակված նյութերը։ Խմբի ներկայացուցիչն անհասկանալի է համարում փաստահավաքի լուծարումից հետո Սամվել Նիկոյանի հայտարարությունը։
Որովհետև առաջին հերթին դա ուղղված էր հասարակական կազմակերպություններին և ոչ թե փաստահավաք խմբին։ Դրա անվանությունը հուշում էր, եթե պարոն Նիկոյանը փաստերի խնդիր ուներ, ինքը պետք է շահագրգռված լիներ փաստահավաք խմբի լիարժեք գործնեության աջակցելու առումով, իսկ որ փաստահավաք խմբը 7 ամիսների ընթացքում բավականին աշխատանք ունի կատարած և դրան գտնում են փաստահավաք խմբի շրջանակներում, և ցանկացած պահի դա պետք է տեղափոխվեր բնականաբար այն կառույցին, որի համար ստեղծված է փաստահավաք խմբը, դա ակնհայտ է։
Անդրանիկ Քոչարյանի կարծիքով, եթե կար փաստերի անհրաժեշտություն, ապա Սամվել Նիկոյանը պետք է փաստահավաք խմբից պահանջեր բոլոր նյութերը։
Եվ պետք է առնվազն գոնե պարոն Վահե Ստեփանյանին հորդորեր, որպեսզի այս մեկ ամսվա ընթացքում ինքը կամ այդ խնդիրը լուծած լիներ, կամ Չերկի զոհ պարանի բանալին հանձներ փաստահավաք խմբի մյուս անդամներին, որպեսզի նրանք կարողանային գոնե այս մեկ ամիսը էֆեկտիվ օգտագործեն։
Պարոն Քոչարյան թերահավատորեն է վերաբերվում, որ հասարակությունը փաստեր կտրամադրի Նիկոյանի հանձնաժողովին։
Կարծում եմ, որ հանրությունը մի փոքր հավատով լցված էր դեպի փաստահավաք խումբը, գոնե հանրության այն մասը, որոնք այնուամենայնիվ ուզում էին ճշմարտություն իմանային մարտի 1-յան դեպքերի մասին։ Եվ հատկապես մահացածների հարազատները, ես հրապարակումներ տեսա նաև մահացածների ընտանիքների կողմից, որոնք ասում էին, որ այնուամենայնիվ իրենք հույս կապում են փաստահավաք խմբի գործնեության հետ։
Իսկ ինչ վերաբերում է ընդդիմության կողմից հանձնաժողովին փաստեր տրամադրելուն, ապա ըստ Քոչարյանի…
Ես Եվտիքին Սաֆարյանը աշխատում ենք կոնկրետ ավարտուն մի փաստաթղթի վրա, որը մենք ավարտած ենք համարում, և սպասում ենք մեր երրորդ գործընկերոջ ներկայանալուն, որ այդպես էլ այս ընթացքում պարոն Ստեփանյանի երկրորդ գնալուց հետո այդպես էլ չհայտնվեց փաստահավաք խմբի աշխատանքներին, չմասնակցեց, որպեսզի մենք լիարժեք նիստի պայմաններում դա դնենք վերջնական քննարկման և ուղարկենք պարոն Նիկոյանի հանձնաժողովին։ Եվ կարծում եմ, որ այդ փաստաթուղթը մենք պարտավոր ենք ուղարկենք պարոն Նիկոյանի հանձնաժողովին։
Ընդդիմության ավարտում փաստաթուղթն առնչվում է հատուկ միջոցների կիրառման կարգին։ Փաստահավաք խմբում կոալիցիան ներկայացնող Ռոբերտ Ավակյանը ևս չի կարծում, որ որևէ մեկը կարձագանքի Սամվել Նիկոյանի երեկվա հայտարարությանը։
որովհետև մենք հայտարություններ էինք տվել լրատվամիջոցներին այն մասին, որ մենք աշխատում ենք փակ ռեժիմով, եւ եթե ինչ նյութեր ունեք, խնդրեմ բերեք, որքան որ իմ հիշողությունը չի դավաճանում, նույնիսկ ԱՄԵԿ Պլյուս հեռուստա ընկերության տնօրենը հավաստիացրել էր պարոն Ստեփանյանին, որ ինքը ունի տեսաժապավեններ եւ կներկայացնի եւ ոչինչ չբերեց։
Փաստահավաքումը լուծարելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարգադրության վերաբերյալ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Ես անկեղծ ասած չէի մտածում դրա մասին, ես կարծում եմ, որ եթե այսպես է եղել, ուրեմն ճիշտ կլինի, որ կողմերը մեկ անգամ եւս մտածեն, թե իրենց ներկայացուցիչների տեսակետից ինչ խնդիրներ կա, եւ եթե նույնիսկ այն խնդիրները, որոնք բարձրացած են, համաձայն չէին կամ համաձայն չեն, որ այդ աշխանը փորձեին խոսել, նրանց հետ որ այդ մտորդը մի քիչ նորմալանա եւ միգուցե դա կարող է շարունակականություն ստանալ։
Ինչ վերաբերում է Սամվել Նիկոյանի հայտարարությանը, ապա ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի
մի քիչ կասկածներ ունեմ այ իրավաբանական հարցության տեսակետից, որքանով արդյունավետ կլինի այդ գործունեությունը, եւ նաեւ այդ փաստերը, որոնք որ որևէ մեկը ունի, որ կարող է տալ, փաստերը պետք է նրանք բացահայտացնեն եւ ներկայացրած, եւ փաստերի եւ եզրակացությունների միջեւ պատճառական կապն էլ պետք է հստակ երևան, եւ այս տեսակետից խնդիրներ կան, եւ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը նրանց վատ աշխատանքը կարողանա կոմպենսացնել, այստեղ իհարկե խնդիրներ են մնում։
Կարելի է ենթադրել, որ ինքները դել չեք պատրաստվում փաստեր ներկայացնել մարտի 1-ի 2-ի դեպքերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին, հարցեցի օմբուդսմենին։
Ես այդպիսի փաստեր չունեմ, ինչ որ ես ունեմ այդ հատուկ զեկույցի մեջ է, ուրիշ ես փաստ չունեմ, որպեսզի ներկայացնեմ։ Կարծում եմ, ինչ որ բաներ կան այս 6-7 ամսվա ընթացքում, գործունեության ընթացքում փաստահավաք խմբի մոտ, նրանք դա կարող են ներկայացնել եւ ընթացքը կտեսնեն։ Համենայն դեպս հիմնական տվյալ դեպքում պատասխանատվությունը, եթե փաստահավաք խմբը նախագահի կարգադրության լուծարեց, մնում է Նիկոյանի հանձնաժողովի վրա, եւ պետք է սպասենք, տեսնենք, թե ինչպիսի զեկույց նա է ներկայացնելու։ Եթե նրա զեկույցը հասարակության գոնե մեծամասնության մոտ վստահություն չներշնչեց, ապա պրոբլեմը մնում է։
Արմեն Հարությունյանի խոսքով այդ պրոբլեմը դարձյալ մնալու է մարտի 1-ի 2-ի դեպքերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի վրա։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելացնեմ, որ այսօր Հայ ազգային կոնգրեսը մի հայտարարություն է տարածել, որով դատապարտում է փաստահավաք խմբի գործնեության դադարեցումը։ Այս հայտարարության մեջ Հայ ազգային կոնգրեսը պահանջում է 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների անկախ հետաքննություն միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ։ Այստեղ նշվածը մեջբերում եմ փաստահավաք խմբի լուծարումը վարչախմբի բացահայտ կապիտուլյացիան է այն առարկելի փաստերի առջև, որ բացահայտվում էր խմբի աշխատանքի շնորհիվ եւ ինչը արդեն 1.5 տարի ամեն կերպ ջանում է պարտակել վարչախմբը մեջբերման ավարտ։ Մի կողմից Հայաստանում համաներման մասին խոսակցությունները գնալով ավելի առարկայական են դառնում, երկրի նախագահը արդեն ասել է, որ մինչև ամսի 15-ը առաջարկների է սպասում, մյուս կողմից կալանավորված քաղաքական գործիչների դատավարությունները անխափան շարունակվում են։ Այսօր մեղադրող կողմը առաջարկեց 6 տարվա ազատազրկման դատապարտել ազգային ժողովի պատգամավոր, Ղարաբաղի պատերազմի մասնակից ոգուփորձություն երկրապահական կազմակերպության ղեկավար Հակոբ Հակոբյանին։ Այսօրվա դատական նիստերից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Մեղադրական ճարի բովանդակությունը գրեթե նույնն էր, ինչ ընչել էր Միասնիկ Մոխասյանի դեպքում։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության դատախազ Հովսեփ Սարգսյանը մոտ 2 ժամ տևած իր ճարում նշեց, որ Հակոբ Հակոբյանը եւ մարտի 1-ի գործով մեղադրվող մյուս անձինք հասարակության լայն շրջաններում դժգոհություն են առաջացրել, մարդկանց նոր զանգվածներ են ներգրավել զանգվածային անկարգությունների մեջ ու պետական իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ ուժ գործադրելու պատրաստակամություն դրսևորել։
Ալեքսանդր Արզումանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Միասնիկ Մոխասյանը, Սասու Միքայելյանը, Հակոբ Հակոբյանը, Գրիգոր Գերչյանը, Սուրեն Սիրոնյանը, Խաչատուր Սուքիասյանը եւ մյուսները տարբեր միջոցներով իրենց շրջապատի նկատմամբ արունական եւ ծառայական ազդեցություն գործադրելով, հարկադրելով կոստումների եւ որոշակի վարդապետությամբ դիմաց հավաքագրելով մարդկանցով բազմություն, վերջիններից ներգրավել են 2008 թվականի փետրվարի 20-ից Երևան քաղաքում անցկացվող զանգվածային հրապարակային միջոցառումներին, որտեղ ամբողջական կրքեր ժառանգելու եղանակով բազմությանը ապապազացրել են անհնազանդության և զանգվածային բռնարարքների, ամիջականորեն ղեկավարելու առաջնորդել են նրանց։
Մեղադրականում ասվեց, թե ազատության հրապարակում մարտի 1-ին նախորդող օրերին աննազանդություն հրահրող ելույթները զուգորդվել են ազգային ազատագրական ռազմաշունչ երաժշտությամբ, մարդկանց անվճար սնունդ, խմիչք ու ծխախոտ են բաժանել։ Իսկ գիշերային ժամերին, ըստ մեղադրականի, ազատության հրապարակում ցուցադրվել են բռնությունը խրախուսող մարտաֆիլմեր։
Հարցակում են գործել հանրապետան գիշերը պարագաների օգտագործմամբ դիմադրություն ցույց տվել իշխանության ներկայացուցիչ անձնատու ոստիկանության աշխատակիցներին, յանքի առողջության համար վտանգավոր բնություն գործադրել վերջինիս նկատմամբ, ինչի հետևանքով 34 ոստիկան ստացել է ծանրության տալվիրաշչյանի, այդ թվում նաև ծանր մարմնական վնասվածքներ։
Մեղադրողն անդրադարձավ նաև վկաների հարցաքննություններին, հիշեցնեմ, որ նրանցից շատերի նախաքննական ու դատաքննական ցուցմունքները տարբերվել են։ Մասնավորապես 17-ամյա Գևորգ Մուրադյանի մասով 3 Հակոբ Հակոբյանի պաշտպան Մելանիա Ռուստամյանը դատարանին միջնորդություն ներկայացրեց հաշվի առնել նրա դատաքննական ցուցմունքը, որտեղ ասել էր, որ ոստիկանների բռնությունների ազդեցության տակ է ազգային ժողովի պատգամավորի դեմ ցուցմունք տվել։ Այսօր դատախազը հակառակը խնդրեց դատարանից։
Մեղադրանքի կողմը գտնում է, որ արժանահավատ է վկա Գևորգ Մուրադյանի նախաքննական ցուցմունքը զուտային իմաստով, որովհետև այն իմ կողմից համադրվել է քրեական գործնախարարության ձեռնարկված դատախազությամբ ստուգված այլ ապացույցների հետ, եւ այդ համադրության արդյունքում գտնվում են, որ արժանահավատ է նրա նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքը։
Հակոբ Հակոբյանը դատախազի մեղադրական ճառի ամբողջ ընթացքում թղթի վրա ինչ-որ պատկերներ էր խզբզում ու երբեմն քթի տակ լսելի ձայնով երգում։ Ի վերջո դատախազը պնդեց, թե Հակոբ Հակոբյանի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը հիմնավորված է, ապացուցված է, որ նա կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ։ Դատախազը նշեց պատիժը մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքներ։ Հակոբյանը նախկինում դատապարտված չէ, առողջական վիճակը վատ է, Ղարաբաղյան պատերազմի ակտիվ մասնակից է, բազմաթիվ շքանշանների ու պարգևների արժանացել, սակայն կատարել է հանրության համար վտանգավոր հանցանք։ Մեղադրողը դատարանից պահանջեց Հակոբյանին ազատազրկել 6 տարի ժամկետով։
Հակոբ Վարդանյանի Հակոբյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի 2025-ի բարձրաշնորհով և նրան դատապարտված ազատազրկման 6 տարի ժամկետով։ Բացի պայմանագրի հաշվելով 2020-ի մարտի 3-ին
ի պատասխան դահլիճում դժգոհության ռեպլիկներ հնչեցին, Հակոբ Հակոբյանը փորձեց հանգստացնել նրանց։
Լավ արեց։ Արա մարդկանց պիտի շնորհակալ են, պիտի ճիշտ ունենան, սովիստ ունենան, գնդակալ են, երկա հեղաշրջում են գալը։ Պետությունը այսքան մարդ է մնալու։ Ո՞նում է մարդը, ո՞նում։ Արա ինքին չանի։ Մին տոննա արում կա վրեկներ, պիտի մարդ փակի որ վրեկները մաքրի այդ արում։
Պաշտպանական ճառին նախապատրաստվելու համար դատարանը 5 օր ժամանակ տվեց, իսկ Գրիգոր Ոսկերչյանի գործով այսօր դատարանում շարունակեցին հրապարակել գործում կցված փաստաթղթերն ու նյութերը, որոնք ըստ մեղադրական կողմի հաստատում են Գրիգոր Ոսկերչյանի մեղավորությունը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը ընդդիմադիր ուժերին միասին աշխատելու կոչ արեց։ Ինչպես են արձագանքում քաղաքական ուժերը Ռաֆի Հովանեսյանի այս առաջարկին, լսենք Իրինա Հովանեսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հիմա պահն է, որ յուրաքանչյուրը շրջանավարտ լինի իր սեփական փոքրությունից, եւ որ հոհիտան, հագը եւ ժառանգությունը սկսեն խորհրդակցության դաշտ, որի նպատակը ոչ թե սեփական դրոշը բարձրացնելն է, ազգային թե ժողովրդավարական, այլ այս նորմալ ընդդրական իշխանապողություն նախապատրաստելու համար անդիմադիր դաշտի ամփոփականացումը եւ միասնականացման խնդիրը պետք է լուծվի։
Արձագանքելով անդիմադիր դաշտի միասնականացման խնդիրը լուծելու անհրաժեշտության մասին ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի այս հայտարարությանը հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեսեջ զրույցում հնարավոր համարեց համագործակցությունը։
Հունիսի 3-ին անցյալ չորեքշաբթի հայ ազգային կոնգրեսը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որտեղ կոչ արեց ստեղծված իրավիճակում, երբ Հայաստանում հաղթանակեց քրեապետությունը, բոլոր քաղաքական ուժերին միավորվելու այդ քրեապետության դեմ պայքարում։ Ուրախ ենք, որ փաստորեն հետևեց առաջին կոնստրուկտիվ արձագանքը, եւ այդ նույն կարծիքի է նաեւ Ռաֆի Հովանեսյանը։
Այսինքն հնարավոր համարում
եք։ Իհարկե, մենք ենք կոչ արել, եթե մենք համարենք դա հնարավոր, ինչու՞ պիտի կոչ արենք։
Նաեւ դաշնակցության հետ։
Եթե դաշնակցությունը իրեն տեսնում է քաղաքական գաղափարակ խոսական ուս ուրեմն մենք այդ կոչը նաև դաշնակցանանք ուղում։
Կոնգրեսի նպատակը ոչ թե իր քաղաքական կարիերան է, այլ երկիրը բռնապետությունից ազատելը, նշեց Սուրաբյանը ընդգծելով. «Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե մյուս ուժերը որքանով են անկեղծ բռնապետությունը տապալելու իրենց ցկտումներում»։
Շատ պարզ է ստուգվում նրանց անկեղծությունը, եթե նրանք վճռականորեն, նույնքան վճռականորեն պայքարում են այս բռնապետության դեմ, ուրեմն նրանք անկեղծ են։ Եթե ոչ, ուրեմն ունեն կամ շահադիտական նպատակներ, կամ քաղաքական ապագա կարիերայի հետ կապված նպատակներ։
Անկախ նրանից իրենց կմիանան թե ոչ, կոնգրեսը կշարունակի Զուրաբյանի բնորոշմամբ բռնապետության տապալման ուղված իր գործունեությունը, նախ կփորձի դա անել օրինական ճանապարհով։ Հիշեցնենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շաբաթ օրը մերժեց ընտրություններն անբավեր ճանաչելու կոնգրեսի դիմումը, ՀԱԿ-ը հայցով դիմել է վարչական դատարան, ներկայացնելով ընտրակեղծիքների վերաբերյալ բոլոր փաստերն ու տեսագրությունները։
Բնականաբար որևէ պատրանք չունենք, մենք գիտենք, որ վարչական դատարանը, ինչպես ընդհանրապես արդարադատության սիստեմա այս երկրում, հլու հնազանդ կամակատարն է այս իշխանության, ապօրինաբար ամեն ինչ անելու են, որ մերժեն այս հայցը, բայց մենք այլ նպատակ ենք հետապնում, մեր նպատակը այն է, որ նախ սպառենք իրավական պաշտպանության միջոցները Հայաստանում, և երկրորդը ամբողջ աշխարհին և մեր հասարակությանը և միջազգային հանրությանը ցույց տանք այս իշխանությունների դեմքը։ Իսկ դա կարելի անել միայն, եթե մենք այս բոլոր օրինական գործընթացները անցնենք։
Լևոն Զուրաբյանը կարծիք հայտնեց, որ ամառային նստաշրջանի շեմին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համար հիմք չի ծառայել Եվրախորհրդի կոնգրեսի պատվիրակության եզրակացությունը ընտրությունների վերաբերյալ։ Վեհաժողովի համազեկուցողներն ու մոնիթորինգի հանձնաժողովը շատ լավ գիտեն, որ Հայաստանում եղել են հերթական քրեական ընտրությունները։ Զուրաբյանը հույս հայտնեց, որ հնարավոր համաներումը ևս չի փակի միջազգային ատյանների աչքերը։
Եթե լինի համընդհանուր համաներում, որի հետևանքով բոլորը հայտնվեն ազատության մեջ, միգուցե դա ինչ-որ տպավորություն թողի մոնիտորինգային հանձնաժողովի վրա, համազեկուցողների վրա, բայց ես կարծում եմ, որ անգամ դրանից հետո, եթե նրանք սկզբունքային լինեն, նրանք չպետք է ներողամիտ լինեն այն հանցագործությունների վերաբերյալ, որոնք Հայաստանի իշխանությունները կատարել են։
Ստեղծված իրավիճակում Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միավորման անհրաժեշտությունը թերևս կա, եթե մյուս ուժերը շահադիտական նպատակներ չունեն։ Ասեմ, որ դաշնակցության ներկայացուցիչներն առայժմ ձեռնպահ մնացին դիրքորոշում հայտնել կոնգրեսի ուժառանգության հետ խորհրդակցություններ կսկսեն, թե ոչ, ընդդիմադիր դաշտի միասնականացման խնդիրը լուծելու համար։ Իշխող Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի կարծիքն էլ փորձեցինք իմանալ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանով։
Գոնե դաշնակցության և ՀՀԿ-ի միջև կարծում եմ ավելի շատ տարբերություններ են շքաղապահական քաղաքացիներ։ Ես ունի ժառանգություն ՀԱԿ միավորումը մի քիչ աղոտ եմ համարում, որովհետև շատ դեպքերում հայտարարությունները թե ժառանգության թե ՀԱԿ-ի միավորվելու, միասին ճակատով գործելու և գործերը շատ տարբեր են։ Եթե միավորվում են, թող Երևանի ավականու ընտրությունների միավորվեն։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի կարծիքով էլ որևէ բան քաղաքականության մեջ բացառել հնարավոր չէ։
Եթե ընդդիմադիր ճակատը որոշել է ինչ-որ համագործակցության եզրեր գտնել, դա իհարկե բացառապես իրենց գործն է, այլ հարցը, որ ընդհանրապես ժառանգության քաղաքական վայրի վերումները վերջի շրջանի ինձ անկեղծ ասած որևէ լավատեսություն չեն ներշնչում, ընդհանրապես քաղաքական պրոցեսներին նրանց մասնակցության լրջության վերաբերյալ։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը ասել է, թե քաղաքային իշխանություն կոալիցիա չեն ստեղծելու։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը արդեն ասել էր, թե մանդատներ չեն էլ վերցնելու։ Այնպես որ Երևանի կառավարումը մնալու է հանրապետականների վրա։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը այդպես էլ ասել է, թերթ AM-ը մեջբերում է նրա խոսքերը։ Իրենք վերցրել են, իրենք հաղթել են, իրենք էլ պետք է պատասխան տան, իրականացնեն իրենց խոստումներն ու ծրագրերը։ Մենք հետևողական ենք լինելու ժողովրդի փոխարեն։ Այսօր այդ ընտրությունների շուրջ քննարկում էր անցկացվել նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ստեղծած Սիվիլիտաս հիմնադրամում։ Հնչած գնահատականները, արձագանքները, մեկնաբանությունները ներկայացնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Ինչն է պատճառը, որ մենք չենք կարողանում արդար եւ ազատ ընտրություններ անցկացնել եւ ինչ կարելի անել, որպեսզի մենք այս փակ շրջանից կարողանանք դուրս գալ։ Այս հարցադրումներով այսօրվա քննարկումը բացեց նախկին արտգործնախարար Սիվիլիթաս հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Վարդան Օսկանյանը։ Ընտրական իրավունք խորագրի ներքո անցկացվող քննարկմանը մասնակցում էին նաեւ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, տարբեր քաղաքական ուժերի լրատվամիջոցների եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Բացառությամբ 91 թվականի ընտրությունների Հայաստանում արդար ընտրություններ չեն անցկացվել, մինչդեռ արդար ընտրությունների անցկացումը միակ ճանապարհն է երկրի պետականության կայացման, տնտեսական զարգացման եւ ժողովրդավարության հաստատման համար, իր ելույթում հայտարարեց Վարդան Օսկանյանը։
Եթե չկան ազատ ընտրություններ, մենք երբեք չենք կարողանալու սահմանափակագորեն բահանջված ճիշտ հագագշիրներ ստեղծել մեր հասարակությունում, մեր քաղաքական համագարքում։ Եթե չկան այդ ճիշտ հագագշիրները, մենք չենք կարող ունենալ արդար դատարաններ, ազատ մամուլ։ Իսկապես այսօր հրամայական է կարծեք ունենալ իշխանության թևերի, ջուղերի ճիշտ հագագշիրը։ Իսկ այդ հագագշիրը այսօր իսկապես այլ կերպ ես չեմ տեսնում ստեղծել, քան արդար ընտրությունները։
Իր խոսքում Վարդան Օսկանյանը մատնանշեց, թե ինչ պետք է անեն ընդդիմությունների իշխանությունը արդար ընտրությունների կայացմանը նպաստելու համար։
Ընդդիմությունը, ընտրությունները պետք է դիտարկի իր մասնակցությամբ մեր հասարակությունում եւ քաղաքական դաշտում ճիշտ իշխանական հագագշիրներ ստեղծելու որպես միջոց։ Բայց որպեսի դա դեպի ունենա, իշխանություններն էլ պետք է արդեն հասկանան կամ սկսեն դիտարկել արդար ընտրությունները ոչ սպառնալիք արդեն իրենց, եւ սեփականության, եւ ջանքին, եւ իշխանության։ Այսինքն իշխանությունները պետք է քանթուրջեն ազատ արդար ընտրությունները որպես միջոց ճիշտ հագագշիրները ստեղծելու համար։
Մեր ընտրական համակարգն այսօր այնպիսին է, ինչպիսին երկրում քաղաքական ու տնտեսական համակարգերն են, իր ելույթում ասաց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, խոսելով առավելապես երկու խնդրի՝ հասարակության արժե համակարգի եւ պատասխանատվության դերի մասին։ Մեր հասարակությունն այսօր շարունակում է մնալ նյութականացված, ասում է օմբուդսմենը։
Ցավոք սրտի, քաղաքական համակարգը վերջին 16-17 տարիների ընթացքում ավելի շատ իր առջև խնդիր է դրել ստեղծել նյութականացված հասարակություն, նյութական մարդ, որովհետև այդպիսի մարդը ավելի հեշտ է կառավարվում, այդպիսի հասարակություն ավելի հեշտ է կառավարվում։ Եվ այսօր մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, երբ ընտրազանգված է միստվար զանգված, պատրաստ է 5 և 10,000 դրամ վերցնել և քվեարկի։
Ազատ հասարակությունում մարդիկ պատասխանատվություն են կրում ոչ միայն հաջողությունների, այլև անհաջողությունների համար, շարունակեց Արմեն Հարությունյանը։ Նրա խոսքով ընտրությունների եւ դրանց արդյունքների համար պատասխանատվության իրենց բաժինները պետք է ունենան ինչպես իշխանությունն, այնպես էլ ընդդիմությունը։ Օմբուդսմենի կարծիքով ընտրություններին չմասնակցած ընտրազանգվածի ճնշող մեծամասնությունը հենց ընդդիմադիր հասարակական զանգվածներ, որը ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մեջ չտեսավ իշխանությանն այլ ընտրանք։
Այս ընտրությունները ոչինչ չփոխեցին, ցույց տվեցին, որ մենք ինչպես եղել ենք, այդպես էլ շարունակում ենք։ Եվ այդ տեսակետից մի վտանգավոր բան կա, որ ես ցանկանում եմ նշել, անտարբերանում է հասարակությունը։ Իսկ դա ավելի վտանգավոր է, քան նա լինի ընդդիմադիր։
Արմեն Հարությունյանի եւ Վարդան Օսկանյանի ելույթներից հետո քննարկմանը միացավ նաեւ ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Տիգրան Կարապետյանը, ով ի դեպ Երևանի քաղաքապետի թեկնածուներից միակն էր, որ ընդունել էր մասնակցության հրավերը։ Տիգրան Կարապետյանը կարծիք հայտնեց, որ այս քննարկումը պետք էր կազմակերպել 1 ամիս առաջ եւ դիմելով Վարդան Օսկանյանին նկատեց.
Արմեն Օսկանյան, դուք սկսել եք պայքարել հիմա ապագա խորհրդարանական ընտրությունների շնորհավորում եմ ձեզ։ Խնդիր չի, բոլորս պայքարում ենք, հանրապետականները պայքարում, իշխանություն պահելու, բոլորս պայքարում ենք մեր ձայների համար։ Այստեղ մարդու իրավունքների պաշտպանը ասում է, բոլորը հավասարազոր մեղավոր են, ոչ, հավասարազոր մեղավոր չեն, մեղավորը իշխանությունը, որ ստեղծել է այսպիսի պայմաններ, երբ փողը դարձել է ամենամեծ գործոնը ընտրություններում։
Ակունք վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Հակոբյանն էլ կարծիք հայտնեց, թե իշխանությունն այսօր բավական անկեղծ է, երբ բացահայտ հայտարարում է, որ թույլ չի տա, որ Հայաստանում ընտրություններով իշխանություն փոխվի, հետևաբար նրա հետ պետք է խաղալ իր կանոններով։
Պետք է զոր ժողովրդական շարժում եւ չուտել այն կուտը, որ պիտի ասում, որ իշխանությունը ասում է, դու պիտի սահմանադրորեն պայքարես իմ դեպ, այն դեպքում ինքը հակասահմանադրորեն է պայքարում, եւ պետք է ընտրությունը, մինչեւ ընտրությունը արդեն կայանա, ժողովուրդը հասկանա, որ ինքը անտեր չի, որ հասկանա, որ ուժի կարող է հակադարձել ուժով եւ դրանով ապահովի իր իրավունքը, ուրիշ ճանապարհ չկա։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր Երևանի ավականու ընտրություններից են խոսել եւ ամերիկացի դիվանագետները։ Հայաստանը այցելել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը, նա այս պաշտոնում փոխարինել է Դենիել Ֆրիդին։ Սա Ֆիլիպ Գորդոնի առաջին այցն է տարածաշրջան, նա լինելու է նաեւ Վրաստանում, Ադրբեջանում, որոնց Գորդոնը հանդիպել, բանակցել է Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Նրա մամուլի ասուլիսում մեր թղթակիցը հարցրել է նաեւ Երևանի ավականու ընտրություններից, լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները ընդամենը մի քանի օր առաջ են ամփոփվել եւ Միացյալ Նահանգները դեռևս չունի դրանց վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարություն կամ գնահատական։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան այսօր ասաց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը, հավելելով, թե ինքը տեղեկացված է ընտրախախտումների եւ ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած խնդիրների մասին, որոնք չհամապատասխանեցին այն չափանիշներին, որ Միացյալ Նահանգները կուզենար տեսնել։
Imperfect election would be a better result if those who were asked to serve are able to do so.
Գիտեմ, որ ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ ընտրվել էին, սակայն որոշել են հրաժարվել մանդատներից, ինչը ցավալի է, քանի որ անգամ անկատար ընտրությունների դեպքում նախընտրելի է, որ ժողովրդի քվեն ստացածները ծառայեն ժողովրդին։
The initial assessment that I have is that there were some problems with the election.
Կարծում եմ, այս ամենի մասին կարող ենք ասել ավելին, երբ պատրաստ կլինի վերջնական գնահատականը, իսկ առայժմ, ըստ իմ նախնական գնահատականի, ընտրությունների ընթացքում խնդիրներ եղել են։ Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը կայացած ասոլիսում հայտարարեց ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպա եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալը։ Մայիսի 31-ի ընտրությունների գնահատականի վերաբերել հարցին հարկ համարեց պատասխանել նաեւ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը, ով հիշեցնեմ, Երևանի մի քանի տեղամասերում անձամբ էր հետևել ընտրությունների ընթացքին, իսկ ընտրությունների հաջորդ օրը ըստ Երևանյան մամուլի հենց նրա նախաձեռնությամբ կայացավ Հայաստանում հավատարմագրված Եվրամիության անդամ երկրների հետ դեսպանների հավաքը, որի ընթացքում քննարկվել են Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները։
We saw a number of instances of irregularities, of fraud, of intimidation, not only in one or two districts, but throughout the city during voting and also during the count.
Դեսպանատունն ուներ իր դիտորդներ ինչպես տեղամասերում, այնպես էլ տեղամասերից դուրս, փողոցներում։ Մենք ականատես ենք եղել ընտրակեղծիքների, խախտումների եւ ահաբեկության բազմաթիվ փաստերի, ընդ որում ոչ թե մեկ կամ երկու ընտրատարածներում, այլ ողջ քաղաքում։ Ինչպես քվեարկության, այնպես էլ հաշվարկի ժամանակ հայտարարեց դեսպան Յովանովիչը, իր հերթին շեշտելով, թե Միացյալ Նահանգների պաշտոնական գնահատականը կհնչի առաջիկա օրերին։ Ասոլիսում Ֆիլիպ Գորդոնը հայտարարեց, թե պատահական չէ իր տարածաշրջանային այցի առաջին կետ ընտրել Երևանը։ Հայաստանում եւ տարածաշրջանում այսօր կարևոր ու պատմական իրադարձություններ են տեղի ունենում, ասաց ամերիկացի դիվանագետը, նկատի ունենալով հայ-թուրքական երկխոսությունը եւ Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Անդրադառնալով այս երկու հարցերը իրար կապելու Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների փորձերին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալը հայտարարեց, որ հայ-թուրքական կարգավորումը չպետք է պայմանավորված լինի այլ գործընթացներով, մասնարարպես Ղարաբաղյան բանակցություններով։
We do think there should be no preconditions in either direction. We don't think it should be linked to anything else. It should just move forward. Reasonable time frame is reasonable time frame.
Մենք կարծում ենք, որ նախապայմաններ չպետք է լինեն, սա առանձին գործընթաց է, պետք է իր տրամաբանությամբ շարժվի եւ չկապի որևէ այլ գործընթացների հետ։ Հայ-թուրքական կարգավորումից կշահեն Թուրքիան, Հայաստանը եւ ողջ տարածաշրջանը։ Ասելով կարգավորման խելամիտ ժամկետներ, մենք հենց դա նկատի ունենք։ Սա նշանակում է, որ գործընթացը չի կարող հավերժ տևել։ Կարծում եմ, երկու կողմերն էլ գիտակցում են, որ հարկավոր է առաջ շարժվել, ինչպես նրանք անում են եւ կշարունակեն անել, ասաց Ֆիլիպ Գորդոնը։ Ի պատասխան հարցի, թե ընդունում է արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցով հանրակրկվեի գաղափարը որպես ժողովրդի կամքի իրականացման միակ լեգիտիմ ձևը, Ֆիլիպ Գորդոնը նախ ասաց, թե ապագա կարգավորումը պետք է հավասարակշռի հայտնի երեք սկզբունքները՝ ազգերի ինքնորոշման, տարածքային ամբողջականության եւ ուժի չկիրառման, ապա հավելեց.
So yes, I do think that some form of vote reflecting the will of the people will be an important part of a settlement for Nagorno-Karabakh.
Ուստի այո, կարծում եմ, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման կարևոր բաղկացուցիչներից մեկը պետք է լինի ժողովրդի կամքն արտահայտող քվեարկության որևէ ձև, եզրափակեց Ֆիլիպ Գորդոնը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահի ինտերնետային էջի հաղորդագրությունում նշված է, որ Ֆիլիպ Գորդոնի եւ Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանը նրանք հանգամանալից զրույց են ունեցել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Նշել են, որ սա պատմական հնարավորություն է եւ որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը բխում է թե Հայաստանի, թե Թուրքիայի, թե տարածաշրջանի շահերից։ Մտքեր են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման վերաբերյալ։ Սերժ Սարգսյանը շեշտել է, որ Հայաստանը պատրաստ է Մադրիդյան առաջարկությունների պայմանների հիման վրա շարունակել բանակցությունները եւ տեսնենք թե Ղարաբաղում ինչ է կատարվում։ Այնտեղ էլ օրերս այցելել էր Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավորի անդամ Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում է գտնվում Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Ֆրանսիայի պատվիրակության փոխնախագահ Ֆրանսուա Ռոշ-Պլուանը, ով Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովում պատգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ իր ելույթում հայտարարեց, որ Ֆրանսիան չի կարող վստահել մի պետության, որը հաստատում է իր կամքը եւ միևնույն ժամանակ հանդես գալիս պատերազմական հայտարարություններով։
Comment faire confiance à un état ou ses représentants? Les deux présidents successifs, le père et le fils.
Ինչպես վստահել մի պետության, որի ներկայացուցիչները, ես խոսում եմ իրար հաջորդած երկու նախագահների մասին, ամենատարական հասարակական ազատությունների նկատմամբ թշնամանքով լցված հոր և որդու մասին, ովքեր ցուցաբերում են տրված խոսքը հարգելու շատ հարաբերական մոտեցում, ասում է ֆրանսիացի պատգամավորը։ Ֆրանսուա Ռոշ-Բլուանը հայտարարեց, որ ինքը հայդատի հավատարիմ սատարողներից մեկն է, ինչպես նաև այն պայքարի, որը մղվում է Լեռնային Ղարաբաղ Բաղի ազատության եւ ամբողջականության համար։ Այս հարցը իմ ստանձնած քաղաքական պարտականությունների կենտրոնում է, իմ առաջին ընտրություններից ի վեր, նշում է Ռոշ-Բլուանը։ 1988 թվականից 4 անգամ վերընտրված ֆրանսիացի պատգամավորը արևմուտքին կոչ է անում գիտակցել Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական խնդրի էությունը։ Ռոշ-Բլուանը կարծում է, որ Ֆրանսիայում ոչ ոք չի խորհում, որ միայն Լեռնային Ղարաբաղի կողմից տարվող զիջումների միջոցով հնարավոր կլինի հասնել համաձայնության։ Այո, ես խոսեցի զիջումների մասին, զիջումներ, որոնք պահանջում են բանակցություններ եւ բանակցություններ, որոնք պահանջում են բարի կամք, ընդգծում է Ֆրանսուա Ռոշ-Բլուանը։ Իր բնորոշմամբ Կասպիցովի նավթային պաշարների նկատմամբ ոչան տարբեր որոշ եվրոպական պետությունների Ռոշ-Բլուանը կոչ է անում որթեգրել պարզ նպատակներ, որն է ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի անվտանգությունը, որովհետեւ ցանկացած ժողովուրդ իրավունք ունի ապրել մի տարածքի վրա, որը վերջինիս ինքնության մասն է կազմում։
Le second objectif est d'assurer le respect international de l'identité politique et culturelle du Haut-Karabakh.
Ապավել Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական եւ մշակութային ինքնության միջազգային հարգումը, ասում է ֆրանսիացի պատգամավորը եւ նշում, որ հայկական անցյալի ավերումը, ինչպես օրինակ Նախիջևանի խաչքարների ԴԿ-ը անընդունելի են։ Ելույթից հետո ֆրանսիացի պատգամավորը Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովին հուսանվեր փոխանցեց եւ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանին աշխատանքային այցի հրավեր արեց։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազգային ժողովում այսօր հայտարարությունների օր էր։ Պատգամավորները անդրադարձել են փաստաավակ խմբի ճակատագրին, Երևանի ավականու ընտրություններին, որոշ հայտարարություններ ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Այսօր ազգային ժողովում ժառանգություն կուսակցությունից պատգամավորներ Սյո Պասաֆարյանն ու Զարուհի Փոստանջյանը իրենց հայտարարություններում անդրադարձան փաստաավակ խմբի գործունեությունը դադարեցնելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից ստորագրված կարգադրությանը։ Սյո Պասաֆարյանի խոսքերով նախագահի այս քայլը վկայում է, որ նա շահագրգռված չէ մարտի 1-ից 2-ը տեղի ունեցածի 10 զոհերի սպանության հանգամանքների բացահայտման եւ մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցերում։
Նախագահի այդ քայլը հարկադրված է մեկնաբանել հետևյալ կերպ. Նա պատասխանատվություն ստանձնեց խմբի աշխատանքների վիժեցման համար, ինչը վերջին ամիսներին անթակույց արել են խմբում կոալիցիայի առաջադրած անդամները նախ իրենց չաշխատելու անգործության ձևով, իսկ ապա ուղղակիորեն ՀՀ դատախալության ու հատուկ հնչական ծառայության շահերը պաշտպանելու, խմբի կողմից զեկույցներ կազմելուն տարբեր եղանակներով խոչընդոտելու ձևերով։ Սրանք փաստեր են, որոնց մասին վերջերս խոստովանել են կոալիցիայի առաջադրած ներկայացուցիչները ԶԼՄ-ներում։
Ըստ Զարուհի Փոստանջանի, այսօր մեր քաղաքացիները վախենում են իրենց իրավապահներից եւ օտարված են իշխանություններից։
Հարազատ իշխանությունների կողմից ստորացված ժողովուրդը չի կարող կրել եւ շարունակել կերտել պետականություն։ Ցավալի իրականություն է, 20-րդ դարի վերջում ստեղծված հայկական պետության իշխանությունների կողմից իրականացվում են անմարդկային շահագործող եւ ապազգային ծրագիր։ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները ապացուցեցին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ապազգային ծրագրի իրականացնելու քաղաքական կողմնորոշումը։ 10 զոհեր, 200-ից ավելի վիրավորներ եւ հասարակական արդարացիությունը կայացնելու եւ ոչ մի փոր։ Ամենազավեշտականը, որ մեկ սպանության դեպքի արդարացի ուսումնասիրության արդյունքում փակվեց փաստաավակ խումբը, վերջնականապես համոզելով մեր հասարակությանը, որ արդարության բացահայտման հիմնական հակառակորդը մեր երկրում իշխանական համակարգն է։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունից Լիլիթ Գալստյանը իր հայտարարության մեջ անդրադարձավ մասնավորապես Երևանում առկա քաղաքաշինական խնդիրներին եւ դրանց պատճառներին։
Երկու տարիներին պարբերաբար անդրադարձել եմ Երևանում բնապահպանական եւ քաղաքաշինական նորմերի կոպտագույն խախտումներով իրականացվող շինարարական աշխատանքներին։ Ամեն անգամ քաղաքաշինության նախարարը փորձել է դրամաբանական պատասխաններ գտնել եւ իհարկե չի հաջողվել։ Ինչպես հաջողվել, երբ Երևանում միայն 2008 թվականին 57 օբյեկտներում 5.1 միլիարդի շինարարական աշխատանքներ են իրականացվել, իսկ տեսչությունը ստուգել է ընդամենը 2-ը՝ տուգանելով ընդամենը 100,000 դրամ։ Զավեշտական է, չէ՞։ Իսկ Երևանի քաղաքապետարանը ընդհանրապես որևէ հարցով չի տուգանվել։ Փաստորեն քաղաքաշինության նախարարությունը տեսչությունը ոչ միայն նպաստել են Երևանի ճարտարապետական նկարագրի խեղմանը, Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ օրենքներ խախտել ու նաև աշխատավարձ ստացել դրա համար։
Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Էդուարդ Շարմազանովը հետևյալ գնահատականը տվեց մայիսի 31-ին կայացած Երևանի ավականի ընտրությունների վերաբերյալ։
Այս ընտրությունները եւ ողջ նախընտրական փուլը փաստեցին, որ մենք կարողացել ենք լուծել ընտրական գործընթացներում գոյություն ունեցող խնդիրների ցանակշիռ մի մասը եւ առաջ ենք շարժվել մյուսների լուծման ուղղությամբ։ Չնայած այս ամենին, որոշ տեղամասերում արձանագրվեցին նաև խախտումներ։ Դրանց վերաբերյալ հանրապետականի կարծիքը հստակ է. պետք է բացահայտվի խախտման յուրաքանչյուր դեպք, իսկ մեղավորները պատժվեն օրենքի խստությամբ։ Երևանի ավականու ընտրությունների վերաբերյալ հնչեցին նաև եվրոպական դիտորդների գնահատականները, որոնք վաստահորապես նշեցին, որ ընտրությունները ընդհանուր առմամբ անցել են եվրոպական չափանիշներին եւ Հայաստանի օրենսդրական պահանջներին համապատասխան։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետը Մոսկվայում մասնակցեց Եվրազես կազմակերպության նիստին, որտեղ հակաճգնաժամային հիմնադրամ ստեղծելու փաստաթուղթ ստորագրվեց։ Հայաստանը դիտորդի կարգավիճակ ունի, բայց վարկեր ստանալու ժամանակ դիտորդն էլ կարող է վարկերի ակնկալիք ունենալ։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Երկու ժամ առաջ Մոսկվայի պրեզիդենտ հյուրանոցում ավարտվել է Եվրազեսի Եվրասիական տնտեսական ինտերակցիան միջկառավարական խորհրդի եւ Մաքսային միության բարձրագույն մարմնի հերթական խորհրդաժողովը, անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարների մակարդակով, որին մասնակցել է նաեւ Հայաստանի վարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը։ Չնայած բարդ ճգնաժամի ֆոնին, մենք մտադիր ենք միասնական քայլեր ձեռնարկել ճգնաժամից դուրս գալու համար։
У нас общее мнение: необходимо объединить наши усилия для антикризисного реагирования.
Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Հանդիպմանը վավերացվել է համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման ուղված համատեղ քայլերի ծրագիրը, բայց այդ ստորագրվել է հակաճգնաժամային հիմնադրամի ստեղծման մասին փաստաթուղթը, հիմնադրամի միջոցների տնօրինումը իրականացնելու է Եվրասիական զարգացման բանկը։ Նախատեսվում է, որ հիմնադրամը կսկսի գործել արդեն այս տարի, հիմնադրամից միջոցներ կհատկացվեն մասնակից պետություններին, այդ թվում նաև Հայաստանին, ինչպես նաև կօգտագործվեն միջպետական ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորման համար։ Հիմնադրամը այսօր ունի 10 միլիարդանոց ֆոնդ, որից 7.5 միլիարդ դոլարը տրամադրել է Ռուսաստանը, 1 միլիարդ դոլարը Ղազախստանը, հայտնի է նաև, որ Ղրղստանը, Տաջիկստանը, ինչպես նաև Հայաստանը ունենալու են 1 միլիոն դոլարանոց մասնակցություն։ Բացի այդ, այս տարի կսկսի գործել նաև Եվրազեսի բարձր տեխնոլոգիաների կենտրոնը։ Այսօրվա քննարկման առանցքային հարցերից է եղել նաև Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի միջև Մաքսային միության ստեղծման հետ կապված հարցերը։ Հիշեցնեմ, Եվրազեսի անդամ պետություններն են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը։ Հայաստանը այս կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունի, սակայն մասնակցել է հակաճգնաժամային կենտրոնի ստեղծմանը և անհրաժեշտության դեպքում կարող է ակնկալել օգնություն այդ հիմնադրամից։ Նախատեսված է, որ Եվրազեսի պետությունները, ինչպես նաև Հայաստանը, կարող են վարկեր ստանալ այս հիմնադրամից։ Հայաստանի վարչապետը այսօր ոչ միայն մասնակցել է Եվրազեսի հավաքին, այլ նաև դեսպանության շենքում հանդիպել է հայազգի բիզնեսմեն ների հետ։ Հանդիպումը բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ է ավարտվել, եւ սա հիշեցնեմ, Տիգրան Սարգսյանի արդեն երկրորդ հանդիպումն է Մոսկվայում ռուսաստանցի հայ բիզնեսմենների հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Փող վարչապետ Արմեն Գևորգյանն էլ Գյումրի էր մեկնել։ Ուսումնասիրվում էին այն տարածքները, որտեղ պետք է տեխնոկրատ կառուցվի։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Արդեն 2 տարի է խոսվում է Գյումրին տեխնոքաղաքի վերածելու մասին, սակայն գործնական որևէ քայլ այս ուղղությամբ առայժմ չկա։ Միայն տեխնոքաղաքի հայեցակարգն է մշակվել եւ 1-2 անգամ քննարկումներ կազմակերպվել։ Հիշեցնեմ, որ այս գաղափարի հեղինակը Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանն է։ Վերջին սել այսօր փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի եւ մի խումբ օտարերկրացիների հետ Գյումրիում էին։ Վերջին քննարկումից 6 ամիս անց հստակեցվել են այն տարածքները, որոնց բազայի վրա ձևավորվելու է տեխնոքաղաքը։ Այս գաղափարի իրականացման համար 55 միլիոն դոլար է անհրաժեշտ եւ ամենաքիչը 10-ից 15 տարի ժամանակ։ Սովորաբար, երբ ծրագրի հեղինակ Ներսես Երիցյանին հարցնում եք ֆինանսների առկայության մասին, վերջինս միշտ, ինչպես եւ այսօր, տվեց գրեթե նույն պատասխանը։
Ֆինանսավորման տարբեր աղբյուրներ կան, ես հիմա չեմ կարող ասել, որտեղ որոշում չի։
Ռեալ են ֆինանսավորումները։
Եթե մենք համաձայնենք գաղափարի շուրջ, ամեն ինչ ռեալ է։
Առաջին տարածք նոր այցելեցին Սլաբոդկա թաղամասի Փոստի նախկին շենքներ, որը խիստ վթարային վիճակում է։ Այստեղ պարզվեց, իտալացի ներդրողները պատրաստ են 1 միլիոն եվրո ներդնել։ Շինությունը դառնալու է բիզնես կենտրոն։ Լսեք Ներսես Երիցյանի եւ Արմեն Գևորգյանի երկխոսությունը։
Սա բիզնես կենտրոնն ալինում, որտեղ զբոսաշրջիկների համար հնարավոր է նաեւ ցույց տալ այն արժեքները, որ ստեղծվել են նորագույն, ասկի Երևանից հատուկ գալիս են այստեղ, որ ոսկեչական մի ամբողջ բանի փողոց տեսնեն, որը լավ հարդարված է, տեսանելի է, կարող լինեն կաֆետերիաներ եւ այլ եւ այլ։ Սա ինքն լավ լուր զարգացման
դիսկ է,
կերածման բան է։
Ենթադրենք մի բան, որ օքեյ է, ո՞նց ենք անում։
Ո՞նց ենք անում։ Հիմա մենք մինչև տարվա վերջ պետք է բան անենք, այդ վիզուալիզացիա ենք անում, ինժեներական հաշվարկներ անում ենք, գումարներ եւ այլն, եւ արդեն միջազգային կառույցներ են աշխատում են ոնց ենք առաջին իրականացնում։
Իդեպ այս գաղափարը շատ ոգևորեց Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Հոկասյանին, ով այս թաղամասում է բնակվում։ Գյումրիի մանվասկային ֆաբրիկան էլ վերակառուցվելու եւ մասնավոր ընկերությունների է տրամադրվելու։ Նույն մոդելը կիրառվելու է նաեւ ՀԿՀ հաստոսներ գործարանում, որն այսօր լուծարային գործընթացում է։ Տեխնոքաղաքի կենտրոնը լինելու է Գյումրիի ճարտարագիտական համալսարանի նախկին կիսավեր տարածքը։ Այն գտնվում է քաղաքի ամենաանբարեկարգ տարածքում։ Ինչու են հենց այս տարածքներն ընտրվել։ Ներսես Երիցյան։
Ամենակարևոր կոնցեպցիան մեր, որ համասարանական հետազոտությունները բիզնեսի հետ կապ են։ Մենք էսա այդ տիպի ենք պատկերացնում, որ պոլիտեխնիկի հին շենքն է, կապվում ենք դրա հետ, նաև պետականը հնարավոր է հեշտ զարգացնել, սեփական ծախսերը չենք ունենա եւ այլն։ Այն ձեռնարկությունը հեղկող հաստատ որ նայեցին, դա ինքը լոգիստիկ կենտրոն է, որտեղ եթե բիզնեսները զարգանան, ասենք 10-15 տարիներ հետո մեզ նման կոնցեպցիա է պետք, որտեղ երկար ժամկետ ունեցող, վաճարկի ժամկետ ունեցող ֆիրմաները պետք է պահեն եւ ժամանակի ընթացքում վաճարեն, դա է գաղափարը։ Իսկ ասենք տեքստիլը, դա ազատ զոնա կարա լինի, որտեղ տարբեր ընկերություններ տեքստիլ կարող են զարգացնել իրենց արտադրությունը։
Այսօր վայցով եւս որևէ գործնական քայլի հիմք չդրվեց։ Պարզապես մեկ անգամ եւս կարևորվեց Գյումրին տեխնոքաղաքի վերածելու գաղափարը։ Ըստ հայեցակարգի այն ենթադրում է, որ Գյումրին դառնալու է զբոսաշրջության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման, արեստի ու արվեստի նաեւ բիզնես կենտրոն։ Սա առայժմ միայն մշակված ծրագիր է։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մինչ այս ամենը ընթերցենք այսօրվա մամուլը, որը այսօրվա իրողությունների մասին է, հետաքրքիր հրապարակումները, մեկնաբանությունները ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայաց աշխարհը քննարկում է անդիմադիր դաշտի զարգացումները։ Թերթը գրում է. Անդիմադիր հատվածը բյուրեղանում է եւ ըստ էության գծագրվում է հետեւյալ պատկերը. խորհրդարանական անդիմություն, իդեմս Հոիդայի, ազգային սոցիալիստական թեվ, ժառանգություն, թերևս լիբերալ դեմոկրատական, խորհրդարանից դուրս հայ ազգային կոնգրեսը ՀՇ, որպես արմատական եւ բացարձակ մերժողականության դիրքերից հանդես եկող խուժ։ Եվ եթե նկատի ունենանք, որ հայ ազգային կոնգրեսի մերժողականությունը հանգեցնում է համակիրների շարունակական կորստի, իսկ այդ կազմավորումն էլ ձգտում է դեպի լուսանցք, ապա դա ժառանգությանն ու Հոիդային հավելյալ հնարավորություն է տալիս բարելավել իրենց դիրքերը ու կենտրոնանալ ներկայումս ունեցած քաղաքական կապիտալն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ամրագրելու եւ ինչու ոչ իրենց ներկայացվածության աստիճանը բարձրացնելու վրա։ Առավոտ Նիրխանբագրականում գրում է. Անցած շաբաթ ժառանգության ներկայացուցիչները կարծիք հայտնեցին, որ հայ ազգային կոնգրեսը կայացած քաղաքական ուժ չէ։ Եթե արդեն մոտենանք խիստ գիտական չափանիշներով, ապա պետք է ընդունել, որ այդ պնդումը ճիշտ է, որովհետև Հայաստանում ընդհանրապես կայացած քաղաքական ուժ չկա։ Շարունակությունն էլ այստեղ բացառություն չէ։ Կայացած լինելու չափանիշը նաև այն է, որ դու կարողանում ես վերլուծել ու հրապարակավ խոստովանել սեփական սխալները։ Այս իմաստով ի դեպ որոշակի հասունություն դրսևորեց դաշնակցությունը, իսկ ահա կոնգրեսը բացարձակապես զուրկ է նման վերլուծություն անցկացնելու ունակությունից։ Խոսքը հետևյալի մասին է, թե ինչու է հանրապետականը ստացել 186,000 ձայն, բազմիցս ասվել է, բռնություններով, լցոնումներով, ընտրակաշարքով և այլն։ Դա իհարկե միանգամայն բավարար է ընտրությունները անվավեր ճանաչելու համար։ Բայց ինչու է կոնգրեսը վաստակել ընդամենը 70,000 ձայն։ Այս հարցի պատասխանն եմ փորձում տալ։ Կոնգրեսի կողմնակիցներին թույլ չեն տվել մոտենալ տեղամասերին։ Դրան էլ եմ հավատում, չնայած ի տարբերություն բռնությունների և լցոնումների, նման փաստերի նկարագրության որևէ տեղ չեմ հանդիպել։ Չորրորդ իշխանությունը այլ մեկնաբանությունի ընդդիմադիր զարգացումների վերաբերյալ։ Թերթագրում է. Սերժ Սարգսյանը կարծում է, որ մայիսի 31-ի ընտրություններով ինքը հասարակությանը դաբի տանելու գործն ավարտին է հասցրել, և այլևս վախենալու բան չունի։ Ճիշտ է կարծում, թե ոչ, այլ հարց է, բայց մի բան հաստատ է, որ մայիսի 31-ի ընտրություններով Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում մի ամբողջ շրջափուլ է ավարտվել։ Ընդ որում, այդ շրջափուլի արդյունքներով անձամբ Սերժ Սարգսյանը հաղթել է, իսկ Հայաստանը պարտվել։ Իսկ գուցե պարտվող այնուամենայնիվ ոչ թե Հայաստանն է, այլ ընդդիմությունը։ Այո, ընդդիմությունը ընդամենը 70,000 ձայն է ստացել, բայց հարց է ծագում, եթե լցոնումներ ու կարուսելներ չլինեին, կկարողանային արդյոք իշխանական բոլոր ուժերը միասին այդքան ձայն ստանալ։ Խիստ կասկածում ենք, հետևաբար թվային տվյալների վրա հիմնվելը անիմաստ է։ Ժամանակը գրում է. Երբ Սերժ Սարգսյանը հանրային խորհրդին ու կուսակցություններին հորդորեց համաներման մասին առաջարկություններ ներկայացնել նախագահի նստավայր, շատերը, այսինքն նրանցից շատերը, հանրային խորհրդի անդամներից և կուսակցություններից, դերևս ապրեցին իրենց կյանքի ամենաերջանիկ օրերից մեկը։ Բայց միայն իդիոտը կարող էր հավատալ, թե Սերժ Սարգսյանը իր համար անհրաժեշտ ինչ-որ բանի պարագայում կարող է լրջորեն մնալ նրանց հույսին, այդ հանրային խորհրդի և կուսակցությունների հույսին, որոնք Հայաստանի հասարակության մեջ ունեն այնքան աջակցություն, որքան երևի թե աջակցություն կունենան, ասենք, Սինգապուրի բնակչության շրջանում։ Եվ այս մարդիկ պատկերացնում էին, թե Սերժ Սարգսյանը իսկապես լրջորեն սպասում է իրենց առաջարկներին։ Նախագահի նստավայրը, պատրաստելով համաներման մասին որոշման նախագիծը, փաստացի ցույց տվեց, որ հանրային խորհուրդ կոչվող մարմինը ու հասարակության անունից հանդես գալու փորձ անող երթուղային կուսակցությունները իրականում իշխանության համար ընդամենը դեկորացիաներ են։ Համաներման խնդրին է առադարձել նաև կապիտալը։ Համաներում ուղղված է հասարակական լարվածության թուլացմանը։ Արդեն ավարտված ու ընթացքի մեջ գտնվող դատավարությունները չեն տվել գլխավոր հարցի պատասխանը. Ովքեր են 10 սպանությունների կատարողներն ու պատվիրատուները։ Այս իրավիճակում անիմաստ է տասնյակ մարդկանց պահել անազատության մեջ, հարուցելով հասարակության դժգոհությունը, մանավանդ որ տնտեսական ճգնաժամն օբյեկտիվորեն լարվածության բազմաթիվ օջախներ է ստեղծել։ Սերժ Սարգսյանին պետք էր հաղթանակ, սեփական թիմի ինքնավստահություն, ընդդիմության հարաբերական թուլացում, միայն այդ դեպքում համաներումը հասարակության կողմից կընկալվեր որպես ոչ թե թույլ իշխանության հուսահետ քայլ, այլ կայուն իշխանության նախաձեռնություն։ Երևանի ավականո ընտրությունները հենց այն առիթն էին, որ Սարգսյանին ինքնավստահություններ շնչեցին։
Տարածաշրջան 3 օրից Իրանում նախագահական ընտրություններ են անցկացվելու նախընտրական իրավիճակի մասին է Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
3 օրից հունիսի 12-ին իրանցի ընտրողները կգնան տեղամասեր որոշելու արդյոք առաջիկա 4 տարիներին ևս պատրաստ են երկրի ղեկը վստահել գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադին։ Տեղացի դիտորդների գնահատմամբ, սակայն իր պաշտոնավարման ընթացքում առաջին անգամ Ահմադինեժադը հայտնվել է ոչ թե արտաքին, այլ ներքին սուրբ քննադատության մի իսկական տարափի տակ։ Ընդդիմադիր ազատական հայացքի տեր իրանցիները նախ և առաջ ուսանողությունը միավորվել են առաջադրված ազատական թեկնածուներից ամենախարիզմատիկ Միր Հոսեին Մուսավիի շուրջ։ Նշեմ, որ Մուսավիի թեկնածությունն ակտիվորեն պաշտպանում է նաև նախկին նախագահ իրանական բարեփոխումների խորհրդանիշի վերածված Մոհամադ Խաթամին։ Իսկ այն, որ իրանական հանրության լայն շրջանակներում Ահմադինեժադի վարած թե արտաքին և թե ներքին քաղաքականությունը լուրջ դժգոհություն է առաջ բերել, կարծես որևէ մեկի մոտ արդեն կասկած չի առաջացնում։ Դրա ամենավառապացույցը դարձավ 3 Թեհրանի կենտրոնական Վալիե Ասր պողոտայում կազմակերպված և Իսլամական Հանրապետության համար իր իրոք աննախադեպ բնույթ կրող բողոքի ակցիան։ Միր Հոսեին Մուսավիի տասնյակ, իսկ որոշ գնահատականներով անգամ 100 հազարավոր կողմնակիցները 18 կիլոմետրանոց այս պողոտայի ողջ երկայնքով կենդանի շղթա էին կազմել։ Մեր ռադիոկայանի իրանական ծառայության նահատը ինչ էր պատմում բողոքի ակցիայի մասին Մարիամ Անունով ընդդիմության կողմնակիցը։ Մարդիկ կանգնած են ողջ պողոտայի երկայնքով, նրանք կարգախոսներ են վանկարկում դեմ Ահմադինեժադի, մենք բոլորս էլ հոգնել ենք այն ստի ու ամբոխավարության տարափից, որ մեզ են հրամցնում Ահմադինեժադի կողմնակիցներն, ասում են դիմության երիտասարդ աջակիցը։ Իրանցի քաղաքագետներից ոմանց կարծիքով վերջին անգամ նման քանակությամբ մարդ մայրաքաղաքի փողոցներում հավաքվել էր 1979-ին իսլամական հեղափոխության ժամանակ։ Կարգախոսներն էլ երբեմն գրեթե նույնն են, եթե 30 տարի առաջ այսօրվա ցուցարարների ծնողները պահանջում էին շահի հրաժարականը, ապա այսօր փողոց դուրս եկածները Ահմադինեժադից պահանջում են հեռանալ պաշտոնից։ Այսօրվա ամենալայն ժողովրդականություն վայելող կարգախոսն էլ ընտրակեղծիքները կանխելու կոչն է։ Եթե ընտրությունները չկեղծվեն, Մուսավին կհաղթի, վանկարկում էին երեք ցուցարարները։ Նշեմ, որ վերջին սոցհարցումների արդյունքները ևս վկայում են, որ հիմնական պայքարը ընթանում է գործող նախագահի և 80-ականներին Իրաքի հետ պատերազմի ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Մուսավիի միջև։ Սակայն կախված նրանից, թե ով է հարցման պատվիրատուն, արդյունքները փոխվում են։ Պետական անգլալեզու Press TV ալիքի պատվերով երկրի խոշորագույն քաղաքներում անցկացված հարցման համաձայն Ահմադինեժադն առաջին իսկ փուլում կստանա ընտրողների քվեների 53%-ը, անկախ բազնևի լրատվական գործակալության պատվերով երկրի ողջ տարածքում անցկացված հարցումը, որին մասնակցել է 77,000 մարդ, տրամակծորեն հակառակ պատկերն է ուրվագծում։ Այս մի հետազոտության համաձայն Միր Հոսեին Մուսավին հունիսի 12-ի քվեարկության ընթացքում ստանալու է քվեների 36, իսկ Մահմուդ Ահմադինեժադը 33%-ը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ, Հայաստանում են ճանաչված երաժիշտներ, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հայաստանում են եւ Երևանից 21-ի հեռանկարներ երաժշտական փառատոնի շրջանակներում համերգներով հանդես են գալիս մի խումբ անվանի մենակատարներ. Ռոհան դե Սարան, հայտնի թավ ջութակահար Մեծ Բրիտանիայից, մեր հայրենակից ջութակահար Մոսես Պողոսյանը Միացյալ Նահանգներից, Տոնի Ալնորդ սոպրանո Միացյալ Նահանգներից եւ Ֆիլիպ Օկոներա կլարնետահար կրկին Միացյալ Նահանգներից։ Նրանք ժամանակակից երաժշտության մի շատ հետաքրքիր ծրագիր են նախապատրաստել եւ ինչպես նշում էին այսօր ժավիրված ասուլիսին, հաճելիորեն զարմացել են տեսնելով, թե հայուն կնդիրը ինչպես է գնահատում մատուցված երաժշտությունը։ Իսկ բրիտանացի թավջութակահար Ռոհան դե Սահան վերիշեց, որ ինքը Երևանում առաջին անգամ ելույթ է ունեցել դեռ 50 տարի առաջ սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, նաև առանձին մենահամելգով, եւ այն ժամանակ էլ նրա խոսքով հայ ունկնդիրը վերին աստիճանի բանի մած խստապահանջ եւ պատրաստված էր։ Իր Ռոհան դե Սահանի դեբյուտն էլ կայացել է Միացյալ Նահանգներում Արամ Խաչատրյանի թավջութակի եւ նվագախմբի համար գրված կոնցերտով։
Well, I haven't had the opportunity of doing so many. Recently, we did Mansourian String Trio.
Շատ առիթներ չեմ ունեցել հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները կատարելու, բայց վերջերս Մանսուրյանի ծնձյան 71-ին նվիրված համերգին հանդես եկա, հատուկ մեզ համար գրված Լարային տրիոն հնչեց, ասում էր անվանի թավջութակահարը, եւ հույս այտնում, որ առաջիկայում կրկին հնարավորություն կունենա հայ կոմպոզիտորների գործերը կատարելու։ Դե իսկ 21-ի հրանկարներ փառատոնի գույցան 1/10-ի ընթացքում փառատոնի հիմնադիր նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանի խոսքով էլ ամենակարևորը մեր ունկնդրին երաժշտական բարձրարվեստ կատարումներ մատուցելն է եղել։
Մեզ համար իհարկե 21-ի հրանկարների միջազգային փառատոնի համար մեծագույն ուրախություն է այս կարգի հանրաճանաչ երաժիշտների այցը Հայաստան։ Ինչպես գիտեք, 21-ի հրանկարների փառատոնում միայն աշխարհի լավագույն մեծանուն երաժիշտներն են ելույթ ունենում եւ լրացված ամբողջությամբ։ Եվ տեսեք, երբ որ Պենդերեցկին իր խոսքի մեջ ինչ ասեց, ասեց, եթե մի ժողովուրդ ունի այսպեսի հանդիսատես, որը կարող է լսել այս երաժշտությունը այսպեսի ոգևորությամբ, ուրեմն այդ ժողովրդը ունի ապագա։
Եվ ինչպես
ապագա ունեցող ժողովուրդ, ուրեմն ձեզ մի բան ասեմ հայ ժողովրդին, հայ ազգի մասին, մենք պիտի մի քիչ ավելի լուրջ վերաբերվենք։ Ժողովուրդ, որը որ հազարավոր տարիների մշակութային գենետիկ փորձ ունի, ուղղակի նա չես կարող խաբել, ված բան հրամցնես ու ասես, գիտեք, ինքը չի հասկանում, դրա համար չի սիրում, որը բեր ճիշտ մշակույթ եւ ունեցի այդպեսի վերաբերմունք։ Եվ մեր հանդիսատեսը այդ առումով շատ պատրաստված է, շատ։ Իրոք պատրաստված է։ Բարձրարվեստ, դա պիտի դաս ինեմ։ Դու կարող ես իրան ներող տնեք վատ բարեմ ասելու, կարող ես իրան անասնական մագարդակ իջացնես։ Այս ախմախ բաները, որ հնչեց ժողովրդի մեջ այսքան ժամանակ, փորձեցին, որ ժողովրդի ճաշակը լրիվ կործանեն։ Ինչ ժողովուրդ, որին կարող ես տանել դեպի հերոսացման, ժողովրդին, որին կարող ես իջացնել ամենացածր մակարդակին, ինչ որ տարես ես, ինձ տանում ես։ Այդ տիպին կաշխատենք, որ մեր խնդիրը 21 հեռանկարներ փառատոնի հիմնական խնդիրը այդ բարձրարժեք արվեստը բերել, որպես այդ չափանիշը ժողովրդը հայելի, որ ինքը կարողանա դրա մեջ իր ճիշտ տեղը գտնել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am, դուք կարող եք լսել մեր ծրագրերը, կարդալ մեր լուրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, ստեսություն։